Man pieeja vienmēr bijusi, ka jābūt profesionāliem risinājumiem, un to es tā kā mēģināju īstenot arī darot pilsētas arhitekta darbu, un arī šobrīd strādājot kultūras ministrijā tādā eksperta kapacitātē skatīties reāli, ko mēs varam izdarīt, un, protams, tie lielākie izaicinājumi ir kultūras infrastruktūra, jo tie ir naudas ietilpīgi procesi, tur vajag politisku izlēmību, tāda apņemšanos, un jūs pieminēt to priekšvēlēšanu gaisotni, es arī tā pārskatīju visu 13 partiju saraksts, un pusē no tiem jau mēs principā neatrodam neko par kultūru. Nu, paldies Dievam, ka tie galvenie politiskie spēlētāji uz mūsu skatuves ir pievērsušies arī kultūrai, arī minējuši pat konkrētas lietas, tā skaitā tādu infrastruktūru, kultūra kapitāla fonda finansējumu, tāda ilgtspēja kultūrā, un vērtējuši to kā tādu nācijas vienu no pamatvērtībām. Nu, par to prieks, bet, kā jūs teicat, pusē partiju, tas vispār nav.
Bet arī tad, ja pēkšņi notiek tāda dīvaina situācija un šī puse, kurām nav nokļūst koalīcijas veidošanas statusā, viņiem tomēr būs šie manas pieminētie dokumenti jāņem vērā. Jūs gan pirms tam teicāt, tā ir stratēģija, un tomēr stratēģija ir saistoša.
Stratēģija ir saistoša, jo tas ir ministra kabinetā akceptēts dokuments, un tāds uz politiku vērsts dokuments. Es gribētu teikt, tad iesim vēl vienu soli arī atpakaļ. 2012. gada nogala decembris Saeima pieņēma Nacionālās attīstības plānu. Un tā bija tāda visu partiju kopēja vienošanās, un Saeima to ir akceptējusi. Un Nacionālā attīstības plānā arī, ja mēs uzmanīgi lasam, ir labas lietas iekšā, tai skaitā, kas attiecas uz kultūras attīstību un arī uz kultūras infrastruktūras būvēm.
Kultūras būves šeit Rīgā, tas būs tas, uz ko mēs šobrīd varēsim koncentrēties. Māra, tev runājot gan ar kultūras jomas ekspertiem, gan ar politiķiem, kādā sajūta tev bija? Ņem nopietni šo jautājumu par kultūras būvēm vai ne?
Man bija tā sajūta, ka ņem to visu nopietni tādā ideiskā līmenī. Neviens nestrīdz par to, ka šī kultūras infrastruktūra mums patiešām ir vajadzīga. Pirmkārt jau sākot ar šīm lielajām kultūras būvēm tieši Rīgā, par kurām ir runāts jau gadiem ilgi. Protams, tagad priekšvēlēšanu laikā neviens to neapstrīdēs, ka mums vajag gan akustisko koncertzāli, gan laikmetīgā mākslas muzeja, gan jāsakārto ar dziesmasvētku un dejasvētku infrastruktūru. Bet, nu, diemžēl, tāda ļoti konkrēta rīcības plāna pašlaik īsti vēl nav, un es īsti nezinu, vai tajā var vainot pašlaik politiķus, jo, kā es saprotu, tad lielu daļu no lēmumiem ir noteicis tas, vai būs vai nebūs Eiropas fondu finansējums, kura dēļ tad arī šie jautājumi ilgu laiku ir staipīti uz vienu otru pusi.
Tieši tam arī jūs akcentējat to pareizo momentu. Mēs diezgan ilgi gaidījām, kāda būs Eiropas komisijas lēmuma attiecībā pret finansējumu, nākošam finansējumu periodam, tātad 14-20. Gads, 7 gadu periods, un tagad vairāk vai mazāk ir skaidrs, kad runāju tieši par infrastruktūru, un ja mēs koncentrējamies uz Rīgu un Rīgā, šobrīd samils uz tā vajadzība ir. Mēs varam būt visi gan arī par to, kas ir noticis reģionos, par Goru, Rotko centru, Cēsu koncertu zāli, topošo Liepājas, lielo dzintaru, tad Rīga bez labas akustiskas koncertu zāles un laikmetīgā mākslas muzeja ir palikusi tādā pabērnu lomā, un šeit jau, protams, visas tās aktivitātes koncentrējas. Minējāt arī Māra dziesmasvētku infrastruktūru, mēs to domājam pamatā, protams, divas lietas. Tātad stadions, kurā var labi deju svētku funkciju notikt, un tas interesē ļoti arī visu sportu pasauli, un, protams, vajadzētu savus uzlabojumus lielā mērķa parka estrādē. Nu, tad ir skaidrība. Nu, Eiropas komisija lēmusi, ka aptuveni 80 miljonu eiro varētu šī jomā investēt. Nosacījumi ir diezgan bargi.
80 miljoni pie šiem četriem objektiem, ko jūs pieminējāt?
Jā, kopumā šai infrastruktūrai, un tas patreizās vienošanās apmēram, ka tas varētu dalīties tā kā uz pusēm, kad šī te stadiona izbūve un tā dziesmu funkcijas nodrošinājums varētu aizņemt apmēram pusi no tā, un otra puse varētu tik dalīt kā iespēja radīt koncertu zāli un laikmetīgās mākslas muzeju. Es jau minēju, ka tie, kas ir iedziļinājušies, zina, kad tajā 5-6-1 aktivitāte atbilstoši Eiropas birokrātijai. Tā nauda ir jādala tā saucamajās lotēs, un šī sadaļa viena nevar pārsniegt 5 miljonus eiro. Tur noteikti jābūt ir nosacījumiem, ka tā teritorija no jauna attīstām nevis tikai infrastruktūra, bet teritorija kā tāda, kas dod jaunas darba vietas, kas dod jaunas sociālas garantijas, mazina kriminalitāti, sabiedrības saliedētību un tā tālāk. Un vēl tur noteikti jābūt kopā ir finansējumam privātam, tur jābūt pašvaldības finansējumam, valsts līdzfinansējumam un tad šī Eiropas nauda. Savā ziņā loģiski, jo tas laiks, kad tā debes man vienkārši bija no debesīm tā kā ir pagājis. Mums jādomā par tādu ilgspējīgu attīstību un kā arī viss tas tiks uzturēts nākotnē.
Vai tā ir obligāta prasība, ka visiem šiem četriem finansējuma avotiem ir jābūt arī privātiem? Tātad valsts, pašvaldība, Eiropa un privātie?
Nu, tas būs arī atkarīgs, cik mēs pārliecinoši Eiropas komisijai prezentēsim šos biznesa projektus. Protams, ka kāda sadaļa var iztrūkt, un tas varbūt nav tā kā akmenī iecirsts, bet svarīgi tas, ka nebūs tikai vienkārši Eiropas nauda, par kur mēs būvēsim infrastruktūru. Skaidrs, ka tam jābūt nopietnam biznesam plānam, kur ir vairāk partneri nāk kopā.
Bet vai tie nebūs tādi ļoti lieli birokrātijas džungļi, ja katrs projekts varbūt tikai līdz 5 miljoniem, vai vispār mums pietiek kapacitātes, lai tiktu ar kaut ko tādu galā? Nu, protams, šī nauda no vienas puses ir, bet no otras puses tie nosacījumi ir tik bargi, ka tā sajūta ir, ka to būs ļoti sarežģīti īstenot.
Nu, laikam mūsu cilvēciskās vājības likuši Eiropas komisijai tādus ļoti striktus rāmis turēt. Jo nevienmēr nauda ir lietprātīgi izmantot līdz šim, bet es gribu teikt, ir laimīgi visi tie attīstītāji, kuriem nav darīšana ar Eiropas naudu, jo administrēt Eiropas naudu ir ļoti grūti, un mēs Māri jums vairāk kārt runājam par Nacionālu bibliotēku, savā ziņā finansēšanas modelis bija vienkāršs, tas bija valsts finansējums, un tikai citos projektos vienmēr šīs attiecināmās izmaksas tiek lūpīgi rēķināts, riski apsvērti, termiņi, un tā tālāk ir bieži vien klupšanas akmeņi. Bet, nu, ja mēs labi strādājam, ja birokrātija labi strādā, tad tomēr tā ir nauda, kas nāk valstī, nu, kā tāda īpaša ekstra.
Mums kādreiz bija aģentūra jaunie trīs brāļi. Aģentūras vairs nav, viens brālis ir gatavs. Nacionālā biblioteka par diviem pārējiem brāļiem mēs joprojām runājam nākotnes izteiksmē. Varbūt ir atkal jādibina aģentūra, kurā ar to nodarbojas un...
Nu, vien gan es varētu teikt, divas mācības mēs vismaz ieguvām pilnīgi noteikti no Nacionālās bibliotekas būvniecības procesa, kas nebija vienkārši, bet savā ziņā bija tāds caurskatāms un labi saprotams. Un viens ir, ka lielos objektos noteikti vajag ņemt starptautisku uzraugu, kas nav tā kā integrēts Latvijas sabiedrībā mūsu korporatīvās saitēs, reizēm korumpatīvās saitēs, vajag institūcija, kas ar to profesionāli nodarbojas, un tā noteikti pilnīgi nav ministrija funkcija atsevišķi, tā skaitā kultūras ministrijas funkcija būt kā pasūtītājiem. Vai nu tā ir stipra valsts nekustamo īpašumu struktūra, kuri tad profesionāli to nodarbojas, vai tā ir kāda speciāli dibināta aģentūra pietiekamam pilnvaram, kas var to darīt. Trīs brāļi bija iecerētam, tur bija kapacitāte, protams, varbūt pārāk liela vienai bibliotekai, bija runa toreiz par trīs objektiem, bet tā profesionāla ievēlis principā bija pareizi. Tajā brīdī, ka funkcijas pārgāja tikai uz ministriju un radot tur vienu nodaļu, tas nebija īpaši loģiski.
Bet kā tad būs tagad? Priekšā ir vēl trīs jauni objekti. Labi, Daugavas stadions ir izglītības ministrijas pāraudzībā, bet koncertzāle, laikmetīgās mākslas muzejas nākamajos 7 gados tā Eiropas nauda ir jāapgūst, bet nu tad kultūras ministrija atkal būs būvniecības ministrija?
Es pieņemu, ka nē. Es gribētu teikt, tā ir tā viena no mācībām, kurai vajadzētu paklausīt. Un tad viss tuvākā institūcija, ka tas ir piekrītoši, ir valsts nekustamo īpašumu. Ziņā, un tas šobrīd, kas jau notiek ar jauno Rīgas teātri, ar tabaks fabrikas izbūku, kur piemēros tam periodam, kamēr jaunais Rīgas teātris tiks par jaunu izbūvēts Lāčplēša ielā, tie ir valsts nekustuma īpašuma, un es domāju, tas ir pilnīgi piekritīga funkcija, ja viņiem ir tā kapacitāte vai profesionalitāte jāpalielina kādā jomā, lūdzu to dariet, bet tā nav atsevišķa ministrija ziņa.
Vēl par šiem diviem lielajiem brāļiem, vai kāds privāts investors ir izteicis intereses, piemēram, ka viņš gribētu piedalīties koncertzāles izbūvē vai mākslas muzeja izbūvē?
Man šķiet, ka tieši privātā sektora iniciatīva un nu, tāds Latvijas praksē pārbaudīts privātās un publiskās partnerības modelis būtu īstais šī laika tāds lozungs vai vadmotīvs. Un šķiet, ka pie patreizās situācijas un tās ģeopolitikas austrumos un valsts aizsardzības budžeta palielināšanā politiķiem būs ļoti rūpīgi jāskatās, tiešām, kur var ienākt būtisks privātais līdzfinansējums. Un es domāju, koncertzāles gadījumā Tā viena iespēja ir, kur ir jau tehniskais projekts, ir kongresnam pārbūve. Man ir
tā
prieks,
ir vēl reāla?
Tā ir vēl reāla, tas piedāvājums no pilsētas ir. Man prieks, ka pēdējais projekta risinājums parāda, ka tā var būt arī laba akustiskā koncertu zāle parametriem, par ko mēs visu laiku pilsētu bijām tādā radošā strīdā. Viņi ir izdarījuši visu šais aplēs, un to ir iespējams transformācijām padarīt gan multifunkcionāli, gan ar dabīgu akustikas, kur tas reverberācijas laiks ap 2 sekundēm, kas jau ir diezgan labs rādītājs.
Bet tā nav degradēta teritorija.
Tā nav degradēta teritorija. Tur skaidrs, ka nevar Eiropas naudas pielikt, tad tas ir tikai pilsētas un valsts kopīgs darbs. Un varbūt tur ir arī privātam mecenātam kādam interesi. Un otra iespēja, kas tiek arī skatīta, kad veidot koncertzāli kopā ar tādu starptautiskas nozīmes lielu kongresu konferenču centru, kur tad būtu nopietna privāta iniciatīva. Tas pat labam tas ir, kas uz galda. Un laikmetīgās mākslas muzeja visnām līdzīgi ir pilsētas piedāvājums par Kaļķielu 1, ja tehniskā universitāte iet uz Ķīpsalu, kas vēl nav īsti noteikts datums, ēka pieder pilsētai un zeme. Tas ir tāda viena versija. Otra ir, ka mēs...
Bet tā arī nav degradēta
teritorija. Tā arī nav degradēta teritorija. Līdzīgi mā ar pareizi piebildu, tur Eiropas naudas būtu ļoti grūti piesaistīt. Nu, varbūt daļa no tām mēkām mēs varētu uzskatīt par morāli degradētām. Un tad ir mūsu vecās iestrādes Andrejas salā, kas ir juridiski sarežģījušās, ir Skansils reģions. Un man gribētu uzteikt, ka tās nopietnās iestrādes, kas ir kolekcijas veidošanās starp valsti un banku ABLV, kur ir līgums, un šobrīd, zināt, banka ir ieguldījis apmēram 700 000 eiro, ir pārpa 200 darbiem, 31 autors, līdzīgu autoru skaitu ir savākus valstas Nacionālā mākslas muzeja īpašumā, tātad šīs iestrādes ir, varbūt tur kāda laba kombinācija sanāk. Survival kit izstāde šobrīd Bolševiciškā arī rāda vienu iespēju, kur ir bijuši rūpnīca ļoti
interesanti. Un tur gan laikam ir degradēta teritorija.
Jā, tieši tā, ja mēs runājam par to skanas areālu, un to tas ir pietiekami tū centram, un tās ir savā veidā arī degradētas attīstāmas teritorijas, tur varētu attiekties Eiropas tiem nosacījumi.
Jā, tad es saprotu, ka par vietu vēl tiek diskutēts un par projektu tiek diskutēts. Izpildes termiņš 2018. gada pirmais pusgads. Sakiet, lūdzu, cik tas ir reāli, vai tā ir, kā mēs runājām, tāda vēstule Ziemassvētku vecītiem, ka mēs tā gribētu?
Nu, man kā arhitektam jāsaka, ja vēl šobrīd nav projektēšanas stadija, kā tas ir gandrīz visos mūsu minētajos gadījumos, izņemot iestrādes Andrejas salā un kongresnamā, tad šis termiņš ir ārkārt saspringts. Ja tas ir privāts attīstītājs un nav šī Māris pieminētā Eiropas birokrātija, tad es teiktu, ka pie efektīgas rīcības to var izdarīt. Ja tā ir valsts vai pašvaldība, kur vienmēr ir publiskais iepirkums, apstrīdēšanas procedūras, tas būtu ļoti sarežģīti 18. gadā, kā no šiem objektiem redzēt gatavā stadijā.
Mums kāds klausītājs grib ko teikt vai jautāt. Labdien!
Labdien! Man tāds jautājums. Kādreiz koncerti notika Maskavas ielā sporta manīžā? Kas tur tagad paredzēts vai tā nav kaut kāda degradēta teritorija?
Paldies! Mums tagad piedāvās degradētas teritorijas.
Ja, nu, ar sporta manīžu līdzīgi kā ar Arēnu Rīga, tās ir vienas iespējas, un mēs visi atceramies roku operu Lāčplēses un to laiku. Protams, tādai funkcijai var piemērot, bet šobrīd Arēna Rīga ir pārņēmusi to, ko kādreiz pildīja sporta manēža un daudz labākā kvalitāte un citu tehnoloģisku aprīkojumu. Līdz to sporta manēža, protams, ir renovējumi kā vairākā sporta celtne.
Jā, nu lūk, tātad par laikmetīgās mākslas muzeju un akustisko koncertu zāli. Es saprotu, ka mēs šīs sarunas turpināsim un tās kļūst ar vien konkrētāks ar laiku. Es ļoti ceru, ka tā notiks.
Konkrētība ir, ka šī brīža ministra Dace Melbārda ir radījusi darbu grupu, kur viņa pat vada. Tur ir visi tādi ieinteresēto institūciju pārstāvi, tikko 11. septembrī bija sēde. Mēs tādu pārskatu veicām par to, kas ir kādas iestrādes, un turpināsies tad rūpīgi analīze, kā to visu salikt kopā vienā labā grozā, lai tās olas arī kādus cāļus nestu.
Un nekrist ārā.
Jā, nu, bet ja koncertu zāles un laikmetīgās mākslas muzeja mums vienkārši nav, tad Daugavas stadions tikmēr no ar katriem deju svētkiem ir arvien sliktākā stāvoklī. Nākamgad ir bērnu deju svētki, 18. gads, 100. gads deju svētki. Vai jūs kā arhitekts, kā speciālists redzat, ka pa šo laiku vispār varētu šo Daugavas stadionu savest kārtībā?
Daugavas stadionu tā pieeja attīstītājiem, es ceru, ka to izglītības zināt ministrija kūrēs un pāraudzīs tādā veidā ir to sadalīt tā pa kārtām un kompleksu attīstīt, un dažas lietas var arī neatkarīgi vienas no otras darīt, tā skaitā tur daudz stāv stāviet un tāda multifunkcionāla vide ap stadionu. Es domāju, ka mēs uz skolēnu dziesmu svētkiem vienkārši būsim un esam spiesti izdarīt dažus tehniskus uzlabojumus, citādi tie svētki tur nemaz īsti nevar notikt, un uz 18. gadu pilnīgi noteikti, kas attiecās uz galveno arēnu un laukumu, tas ir jāizdara. Pretējā gadījumā jādomā par alternatīvu risinājumu.
Par Nacionālo bibliotēku, kur mēs visi ar milzīgu sajūsmu ejam, atklājam, visi gribam tur būt, visi gribam tur ko rīkot.
Tas labi.
Var uzskatīt, ka bibliotēka ir pabeigta?
Jā, bibliotēka ir pilnībā funkcionējuša, un tas, ko Andris Vilks mums solīja par grāmatu pārvešanu, viņi ir to tādā labā entuziasma manierē veikuši ātrāk nekā solīja, un normāli tas prasīt, un daudzās valstīs tā operē, kad slēdz daļai bibliotēku, un tad tas iet ātrāk. Mēs izdarījām Latvijas gadījumā ātri un neslēdzot bibliotēku. Tā kā es gribu teikt, ka jā, viņi ir pieejami šodien, izņemot vienu daļu, par ko jau bija atruna, un tas ir restorāns. Restorānu, es ceru, mēs sagaidīsim uz valsts jubileju.
Bet tā tomēr ir tikai bibliotēkas pirmā kārta, nav jau apkārt, ne, nav ne pazemes autostāvvietas, ir tikai viena maza autostāvvietiņa blakām, kas pat šobrīd cilvēkiem nav pieejama. Nu, ir tā sajūta, ka bibliotēka it kā tagad mums ir pabeigta, bet patiesībā jau tur vēl ir daudz darāmā tālākajās kārtās, kas tālāk notiks.
Nu, te jāsaka mani vienu atrunu, ka tajā brīdī, kad iestājas krīze un bija jautājums vispār bibliotēku būvēt vai nebūvēt, un bija ļoti smagas sarunas starptautiskiem aizdevējiem, tajā gadījumā ministrs Pīns Dalders, finanses ministrs Ēnars Repš, tad tika samazināts, ja konsolidēts bibliotekas budžets visās tajās daļās, ko varēja. Jā, nav ideālā šī papīra restaurācijas centra reģionāla nozīme, nav apakšzemes stāvvietas teritorijās ar biblioteku
Mūkseles
ielu. To var izdarīt, bet tas bija, manuprāt, loģisks risinājums, ko grūti pašiem mums sev pārmest. Mēs paņemām visu nost, ko var nedarīt, lai principā būtu atļaujušo ēku turpināt, jo tas deva ļoti daudz nacionālajai būvindustrijai, nodarbinātībai kopumā. Tātad nav daudz stāvu garažu pāri Akmeņielai, nav šis biroja centrs ar papīra restaurācijas centru, nav pazemes stāvvieta. To var izdarīt turpmākajās kārtās, ja valsts budžeta situācija uzlabosies, tas ap 17. gadu sagaidāms, bet principā tam pamatu funkcijām bibliotēkai tas netraucē, jo sabiedriskais transports ļoti labi tur funkcionē tajā teritorijā. Nu, tas, ka mēs neērti nevaram savu auto nolikt, tur ir tikai tās 150 stāvvietas, kas ir darbiniekiem un īpašām vajadzībām. Jā, tas ir fakts, tas ir vienkārši tāda neērtība ir vienkārši jāpiecieš.
Jā, mums būtu bezgalā daudz vēl ko jautāt par muzeju lietām, par Pūka ielas kompleksu būvniecību, bet laikam šoreiz mums nebūs vairs laika. Es gribu tikai pajautāt vienu jautājumu par Stūra māju, kur jūs arī esat ierakstījuši šajā radošās Latvijas kontekstā. 19. oktobrī slēgsim ciet?
Nu, tur ir pagaidu risinājumi par apsildēm un tā. Stūra mājas gadījumā katrā ziņā jāatrod saprātīgs risinājums. Ir tie vismaz divi līmeņi, kas noteikti ir ar šo sāpli un muzejisko vērtību. Tur jāatrod pārējiem māja, protams, jāskatās pragmātiski par ēkas izmantošanā, ka ir ļoti laba novietne un jādomā, kādu piemērot funkciju tur varētu atrast, lai ēka vienkārši normāli dzīvotu.
Bet pagaidu apkuras tēriņi un apkuras sistēmas izmaksas, tas varētu būt vēl ministru kabineta jautājums?
Tas varētu būt, tās nav tik liels izmaksas, tie daži 10 000, jūs jau esat skatījušies no mēdījos dzirdētā. Kopumā, es domāju, mēs esam tādā interesantā situācijā, mēs runājam, ka Rīgai vismaz 2-3 būvas ļoti vajag, un tad vēl dažas akūtas nepieciešamas. Taipat laikā ir tāds paties prieks par to, kas ir reģionos noticis, un es domāju, valsts simtgades priekšsakarā mēs tik daudz kultūras infrastruktūras būvis vienlaikus parādamies Latvijas kartas nekad neesam piedzīvojuši. Tā kā ir arī ir labas lietas, par ko būt lepniem, un Nacionāla biblioteka jau īpaši.
Tad gaidīsim Latvijas simtgadi. Mēs apsolam rūpīgi sekot līdzi dokumentiem, kultūra politikas dokumentiem un citiem dokumentiem. Studijā bija kultūras ministrijas eksperts arhitekts Jānis Dripe un žurnāliste Māra Rozenberga. Dažas lietas mēs uzzinājām no jauna, tātad versijas par to, kur un kā varētu celt vai rekonstruēt ēkas, kas būtu laikmetīgās mākslas muzejiem vai akustiskajai koncertzālei. Uzzinājām arī to, ka iespējams ir vajadzīga aģentūra un starptautisks uzraugs, lai nodrošinātu lielās kultūra būvis un to tapšanu. Paldies!